Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата да се съсредоточим в Исус. Скъпи приятели, чрез великата си безусловна любов, Бог създаде мъжете и жените, създадени всички заедно, за да бъдем щастливи, за да имаме в крайна сметка вечен живот накрая. Но Сатана, нашият враг, внесе безредие и грях. Той донесе страдания и вечна смърт. Затова Бог осигури изход чрез процеса на изкуплението. Той даде свой единроден син да умре и да ни спаси, за да можем ние всички да имаме възможността да живеем един ден с него завинаги. Обаче проблемът е, че нашите естествени наклонности винаги ни водят към грях и към вечно унищожение. В Библията се съдържат много истории, които ни предупреждават срещу воденето на погрешен начин на живот.
Ето, например, историята на съпругата на Лот, която намираме в Бития 18 и 19 глави. Какво всъщност се е случило? Грехът на Содом и Гомор и всички околни градове бил толкова тежък и отивал толкова далеч, че Бог решил да ги унищожи. В един от тези градове живее семейството на племеника на Аврам Лот. Ангели са изпратени до него и до целия му дом, за да ги спасят от гибел. За нещастие, омъжените му дъщери и техните съпрузи не приемат веста и отказват да напуснат Содом. Съпругата на Лот и двете му неомъжени дъщери се колебаят, нямат желание да напуснат прекрасния си дом с всички удобства, които той им предлага. Пред лицето на грозящата ги смъртна опасност, те се бавят, така че ангелите дори са принудени да ги хванат за ръка и да ги изведат от града. Господ е толкова милостив към тях, че прави специален план, за да ги спаси от участта на Содом, като им дава една сериозна заповед. Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде в цялата тая равнина. Бягай на планината, за да не загинеш.
Те са на пътя на спасението, но дори тогава, вместо да бягат напред, спорят с ангелите, за да им се даде възможност да отидат в най-близкия град. Бог още веднъж съгласява с тях и след това ангелът отново настойчиво ги призовава. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там. Бог не може да унищожи Содом, докато неговите деца не са в безопасност. Въпреки всичко, което Бог прави, за да спаси семейството, в книгата Бите, 19 глава, 26 стих ни се казва нещо ужасно. Но жена му погледна назад и стана стълб от сол. Каква трагедия! Исус казва в Евангелието на Лука, 17 глава, 31 и 32 стих, че това е събитие, което трябва да се помни. Помнете Лотовата жена. Какво накара съпругата на Лот да погледне назад, въпреки Божието предупреждение?
Ето някои предположения. Сърцето й остава в Содом. Тя върви по пътя, но сърцето й е в Содом, където е богатството й, нещата, които са събирали в продължение на много години. Разкошната й къща с цялата мебелировка, елегантните и скъпи дрехи и други ценни притежания я принуждава да се пита: ще ги видя ли отново? Тя чувства непреодолимо желание да се върне и да вземе нещо със себе си и затова се обръща назад.
Следващото нещо, на което се спираме, е любопитството.
Тя любопитства, наистина ли Бог ще унищожи Содом, как е възможно огън да изгори целия град? Наистина ли ще се случи? Да видя все пак. И тогава е погледнала назад.
И идва неверието.
Обръщането назад към горящия град е проява на неверие. Тази е причината, поради която тя се бави да напусне Содом, не вярва, че Бог ще извърши това, което казва. Историята с Лотовата жена онагледява терзанията ни днес. Според Библията светът ще бъде унищожен с огън и Бог иска да избегнем гибелта му и да бъдем спасени. Той изпраща вести към нас така, както е правил със семейството на Лот. Намесва се в живота ни чрез проповеди, книги и вдъхновяващи химни. Можем да си спомним колко пъти сме ги чували. Слушали сме Бог да казва: бягай за живота си. Колко често обаче сме мудни, бавим се, не тръгваме. Проповедите за пришествието са станали нещо обикновено и вече дори твърде малко ни вълнуват.
Подобно на Лотовата жена, често ни се иска да погледнем назад, за да се върнем отново в живота, който водим. Понякога изпитанията и трудностите ни карат да сторим това. Нека да помним обаче Божието предупреждение. Бягай за живота си. Излез. Всяко непослушание, всяко обръщане назад ни спира по пътя към небето. Поставени в ситуацията да бъдем почти спасени. Но почти спасен много често означава загубен завинаги. Носталгията към миналото означава, че сме забравили Христос и всички Негови страдания заради нас. Връщането назад към миналия греховен живот предизвиква Божието неодобрение, естествено. Затова Исус предупреждава: никой, който гледа назад, не е годен за Божието царство, според Лука 9 глава 62 стих. Заповедта, която трябва да помним, е: не поглеждай назад, помнете Лотовата жена, винаги напред вървете. Ето няколко неща, които ще ни помогнат да вървим винаги напред и никога да не се дърпаме назад. Първото нещо, на което ще обърнем нашето внимание, е пълното послушание към Бог.
Послушанието към Бога означава да изпълнявам Словото и Божията воля без бавене или колебание. Ако Лотовата жена беше послушна, щеше да се спаси. Послушанието към Бога е живот, то е висша проява на вяра и почет и такава връзка никога не може да бъде прекъсната. Трябва да имаме пълно доверие във всичко, което Бог казва, да сме готови да изпълним във всички подробности онова, което изисква от нас. Както е казал авторът на една песен: вярвай и бъди послушен, защото няма друг път да бъдеш щастлив, Исус. Вярвай и бъди послушен. И освен това, Библията коментира още в Стария Завет, първа книга на Царете, 15 глава, 22 стих: послушанието е по-приемливо от жертвите. И дори Бог го заявява. В послушанието има, разбира се, благословение. Религиозната писателка Елън Уайт е казала това по един много хубав начин в своят бестселър «Притчи Христови». Благословения за този живот и за идващия са възможни чрез послушание. Чрез послушание към Бога можем да вървим винаги напред.
Другия фактор, на който ще се спрем, който обославя нашият успех, когато вървим напред, е целенасочеността.
Да сме целенасочени означава да имаме цел. И то една цел, не две, не три. Намираме този пример в живота на Павел. Коментарът на Филипяни 3 глава 13 и 14 стих. Павел има една цел и влага всичко от себе си, упражнява всеки мускул и нерв, за да я постигне. Да видим.
Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.
Павел има един стремеж в живот. Той не съчетава света с религията, благополучието и спасението, светските почести и короната на Божията слава, и затова е силен. Днес трябва да направим и ние своя избор. Ще постигнем малко, ако се втурваме да умножаваме притежанията си, които светът ни предлага. Божието Слово ни призовава да гледаме напред и да фокусираме вниманието си върху Христовото пришествие. В далечното минало, когато децата на Израел стояли изправени пред непреодолима трудност на брега на Червено море, Бог им казва: «Вървете напред!» Същият призив важи и днес – да вървим напред и никога да не поглеждаме назад. Бог е с нас и ни води. Всъщност не е тайна за никого, времето бързо отлита, вечността е пред нас и всичко е поставено на карта. Нека се стремим към небето. Послушание и преследване на спасителната цел са възможни, когато се фокусираме в Христос, нашия Господ.
Това е фактически следващия фактор, който обославя успеха ни в вървенето напред. Но нека да чуем един цитат на религиозната писателка Елън Уайт. Тя казва: «Ние сме нищо, но Христос е всичко във всичко. Можем да свържем нашето невежество с Неговата мъдрост, нашата слабост с Неговата сила, нашето несъвършенство с Неговите заслуги, нашата неустойчивост с Неговата издържаща сила». Нуждаем се, скъпи приятели, да държим погледа си към Христос, защото Той е нашия Спасител. Той държа кръста и срама от унизителното му третиране, мъката на душата му, жестокото изтезание, болките, тръните, които се впиваха в плътта му, гвоздите, които се забиваха в ръцете и краката му, подигравките на тълпата, състояща се от хора и демони. Трябва да отправяме погледа си към Христос, защото Той е всемогъщият, който може да ни води до края, че с Него можем да бъдем послушни на Бога. Изкушавани ли сме обаче да се обръщаме назад? Нека помним Лотовата жена. Да вземем решение винаги да вървим напред. Няма да чакаме дълго. Много скоро ще стигнем в небесния град и короната на победата ще бъде наша. Радостта на небето ни очаква. Сам Спасител ще бъде там, за да ни приеме.
А до тогава, докато сме още на земята, какво? Да чакаме пасивно ли? Ако искате Божието най-добро, съсредоточете се върху Исус. Ето на един цитат от Евреи. Посланието на Павел до евреите, разбира се. 12 глава, 1 и 2 стихове. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни.
Своя
скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава под заглавие „Да се съсредоточим в Исус“. Има няколко логични стъпки в това, което казва авторът. Първо, той ни посочва, че сме заобиколени от голям облак свидетели. Той говори за предната глава на посланието до евреите, става въпрос 11 глава, където става въпрос за великите свети от Стария Завет, които успяват и намират Божието най-добро. Авторът казва, че имаме облак от свидетели около нас, хора, които доказват със своя живот и опит, че наистина е възможно да се намери Божието най-добро. Това е отправната точка наистина.
Второ, казва се, че ако искаме да намерим това най-добро от Бога, то се състои в пробягването на едно трасе. За да го пробягаме успешно, трябва да правим някои неща. Да отхвърлим всичко, което ни спъва, защото един бегач не носи нито килограм ненужен товар върху себе си или в дрехите си. В нашия случай това е грехът, който лесно ни сплита, както коментира Павел. И също трябва да бъдем сигурни, че няма нищо, което може да ни препъне.
Трето, трябва да бягаме с постоянство. След като е положил тази основа за успех, авторът на посланието до евреите стига до връхната точка на това, което казва. Като гледаме на Исуса, начинатели и усъвършители на вярата ни. Това е, което ви предлагам като ключ към успеха. Съсредоточете се върху Исус, дръжте погледа си върху Него. Авторът посочва, че Исус е двете. И автор, и усъвършител на вярата ни. Да предложим две други по-прости думи. Той е начинателят на нашата вяра и завършителят. Може би всички осъзнаваме, че Исус е начинателят, но понякога забравяме факта, че Исус също е завършителят. Ако искаме вярата ни да бъде цялостна, ние трябва да се съсредоточим върху Исус. Не е достатъчно да започнем, като гледаме на Исус и после да се разсеем и да гледаме някъде настрани. Ако направим това, нашата вяра никога няма да бъде завършена. В тази връзка искам да посоча три прости факта, всеки от които представлява причина, поради която ние би трябвало да продължим да съсредоточаваме вниманието си върху Исус.
Първо, Исус е нашият Господ. Ние можем да влезем в спасението само като изповядваме Исус като наш Господ. Ако Той е наш Господ, тогава нашата най-висша цел е да му угодим. Това е да кажем, че Той е нашият Господ. Ние имаме нужда постоянно да държим очите си на Исус, за да сме сигурни, че всичко, което правим, му е угодно. Ако понякога, като гледаме на Него, забележим, че това, което обмисляме, не му е угодно, не е според волята му, това е достатъчна причина да не го вършим. Но ние няма как да го забележим, ако всъщност не сме фокусирани и приковани в Него.
Второ, Исус е единственият стандарт за праведност. Това е явно от едно изявление на Павел, направено до мъжете в Атина. Четем в Деяния на апостолите, 17 глава, 31 стих. Тъй като Бог е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Този, който ще бъде Божият съдя на света е човекът, когато Той възкреси от смъртта, а именно Исус Христос. Бог ще съди света в праведност чрез този човек. Това ни казва най-малко две неща. Първо, Исус е съдията, но същевременно и стандартът за праведност. Ние ще бъдем съдени според стандарта на Исус. Важно е да разберем, че Бог има само един стандарт за праведност. Ако искаме да знаем какво е правда в очите на Бога, основното място, където трябва да гледаме за отговор е винаги Исус. Ние можем да гледаме на християни, които вършат неща, които Исус не би направил. Но ние не можем да ги приемем като наш стандарт за праведност, защото това не е Божият стандарт. За да узнаем Божият стандарт на праведност, трябва да държим погледа си съсредоточен върху Исус.
Трето, Исус е нашият образец. Това ни казва и Първо Петрово послание, 2 глава, 21 стих. Защото и на това сте призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Исус е нашият пример, защото е изминал пътя преди нас. За да следваме правилната пътека, ние трябва да видим къде Той постави стъпките си и да поставим нашите на същите места. Всичко, което казахме, приятели, включва това важно изискване. Да се съсредоточим върху Исус, като държим погледа си устремен към Него.
Нека да покажем още една важна причина за необходимост от съсредоточаване върху Исус. Това е много проста причина, много практична, а същевременно и много важна. В центъра на цялото Евангелие е това, което Исус прави за нас. Това толкова ясно е казано от Павел в неговото първо послание до Коринтините, 15 глава, 3 и 4 стих, където той казва на християните в Коринт следното. Защото първо ви предадох онова, което и приех. Забележете, има ред във важността на Божиите неща, но и тези неща, които говори сега Павел, също са от първа важност. И той прави три прости изявления, всяко от които се отнася за Исус. Продължава мисълта, че Христос умря за греховете ни според писанията, че бе погребан, че биде възкресен и на третия ден според писанията. Това е Евангелието. Тези са фактите от първа важност. Всичко останало в Евангелието е от втора важност, сравнено с тези три факта в центъра, на които стои Исус. Че Той умря, че бе погребан, възкръсна отново на третия ден. Ние не можем да си позволим нещо друго да стане по-важно от тези три факта относно Исус. Трябва да внимаваме да не бъдем завлечени в страни от тези три основни истини, в центъра на които е Исус. Павел предупреждава Тимотей за това във второто послание до Тимотей, 2 глава 8-9 стих, писано от затвора съвсем в края на живота му. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, за което страдам до окови като злодеец, но Божието Слово не се връзва. Скъпи приятели, забележете тези ключови думи. Помни Исус Христос, възкръснали от мъртвите, според моето благовестие. Колко просто. То е точно както казва в първото послание до Коринтините 15 глава. Цялото евангелско послание е съсредоточено около Исус, неговата смърт, погребението му и неговото победно възкресение. Той също казва на Тимотей, никой не се отклонява от тези централни точки, никой не ги губи от своя поглед. Нека очите ти да гледат само към Исус. И така, какво се получава, когато обаче отклоним погледа си?
Ето преживяванията на псалмиста, 40-ти псалм, 12 стих. Защото са ме обкръжили безбройни злини, постигнаха ме беззаконията ми, те не мога да вдигна очите си, те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна. Приятели, сигурни ли сме, че гледаме достатъчно нависоко, че гледаме към онзи, който предлага истинско постоянство, сигурност и бъдеще?
Трябва да превърнем гледането нагоре в наш начин на живот, нещо, което правим всеки сезон. Не само когато нещата вървят добре, е лесно да го правим, но и когато нещата не вървят много добре, изисква усилия. Когато бурите удрят по лодката на живота ни и всичко в нас иска да се втренчи в океана от проблеми, които са на гърба ни. И моменти, когато повече от всяко време и всеки сезон трябва да гледаме нагоре и да виждаме Него, защото когато го правим, Той възвръща нашето близко, настоящо и далечно зрение, за да гледаме отвъд бурята към по-добри времена.
Поетът, от чието стихове ви прочетох част и който влиза в Библията, в книгата Псалми, неговото творчество, също е изпитал тези моменти. Моменти, в които се чувства превзет от проблемите. Когато проблемите са твърде много, за да бъдат преборени, когато усещането е сякаш сърцето му го предава заради това, срещу което трябва да се изправи. Всички сме минали през това и най-лошото нещо, което можем да направим в тези моменти или сезони на живота, е да гледаме надолу. Тогава ще останем долу. Най-доброто нещо, което можем да направим, е чрез вяра да погледнем нагоре. Да видим лицето на онзи, който спира всяка буря.
Уважаеми слушатели, гледането надолу няма никой да помогне, а просто ще увеличи ужаса от настоящата ситуация, в която всички ние се намираме заедно. Оглеждането няма да ни помогне. Хората може би могат да ни помогнат за момент, но това, от което наистина се нуждаем, идва от Бога, идва от Исус Христос, който седи най-високо в хълмовете на естествената помощ. Трябва да гледаме нагоре, дори в центъра на бурите. Може да изглежда много неестествено да го правим, но това трябва да е духовен избор, а не емоционален.
Исус винаги е готов да ни помогне да вдигнем глава, когато вижда, че имаме желание да го направим. Нека се оставим да ни помогне. Така че очите ни да гледат отвъд момента, в който сме, към по-добри неща, към мирни брегове. Не се отказвайте, приятели, погледнете нагоре. Дори когато става въпрос за края на света, за завръщането на Христос, когато всички Негови ще бъдат събрани и издигнати, ние също сме инструктирани да не се разсейваме, а да гледаме нагоре. Нека да живеем с очи, насочени към Създателя на нашата съдба във всяка ситуация, пред която се изправяме. Нека бъдем съсредоточени в Него.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!